baina aste honetan gehien harritu gaituen albisteetako bat atzo goizean jaso genuen Lander denbora behar izan dugu pixka bat hausnartzeko eta gaur aterako dugu gaia mai gainera Odei Gil gurekin dela.
Kilian Jornet mendiko ibiltari eta korrikalariak egin duenari buruz ari gara, 26 ordu eskas behar izan dituelako jendea bizi den lekutik abiatu eta munduko puntarik altuna lortzeko. Harrituta utzi gaitu eta gauzak bere lekuan jartzeko adituaren gana jo dugu, ez dakigu berari zer irudituko zaion, ez dakigu albistarekin pozik egongo den ala ez, baina hori galdetu nahi diogu.
Felipe Uriarte mendizalea eta mendiak eta herriak agentziako mendigidaria da, arratsaldeon Felipe?
Arratsaldeon, bai.
Zurekin lehenxeago hitz egin dugunean hori iruditu zaigu, Jornet Kataluniarrak egindakoa, ez dakigu hain miresgarria iruditu dute zaizun zuri, Felipe?
Agian erantzuna, zure galdera bi erantzuna emateko denbora gehiago beharko, Jornete berezte lehiotzeko baina. Ez baita, irutzen zaite horre galdera asko daudela, ez dara bakarra, eta erantzuna ere horren araberan, fundamentosko eta mamia ebarkurukela ez da.
Guri iruditu zaiguna da eta kontatu digutena da Rongbukeko monastegitik abiatu eta 26 orduan egin duela Everesteko gailurra berak, bidean etzeuden kanpamenduetan deskantsatu du, baina lorik ez du egin, sabeleko ondoezare egin omen zaio 7700 metroan, eta hau ikusita iruditu zaigu nolabaiteko inflexio puntu bat edo markatu zezakela honek, ez? Igual hemendik aurrera zailagoa izan daitekela mendiko espediziotarako aurrekontua eta babesleak eta biltzea, ez balima da halako balentria bat egiten, ez?
Bai, lehenengo irakurketa batian agian horrela pensatu liteke, ez da. Dena den, ez da gutxi estea Jornetek induna, baina bueno, kontutan izan Everesterako gailura iristeko halako erronkak aspalditikan dabiltzatela hainbat mendizaleak eta horitzen naiz aspaldin mar batar nian Everesten nengoela ez lortu zula itea egotikan, Nepaletikan, hogita lau beko kanbamentutikan, erronbotikan, hain urrunitekan ez, urbilagotikan, baino gara jaietan ja, hogi ustez, hogita bi urte izango hiela, egun bateko lanian hilota jetxin zula, ezta. Orduan, baina horrek nik uste gauza ezberdina diela, ez? Horrelako bide bat prestatuta dagoena denbora oso azkarri ikia, laizterrean ikia, eta bestea da mendigo izalea. Mendigo izaletasuna, hau da, zailtasuna, bide berriak irikitzea, edo ez bakarri bide berria, baizik eta bide ezberdinak lotzea, bi mundu ezberdina die. Azken finean, Jornetek induna da, Everesteko maiatzan bukaeran, erabat prestatuta dagoen bide batetik, eikia korrika batean gora eta berazta. Eta ez du zer ikusitik esplorazioaekin, bide berriak irikitzearekin.
Guri Felipe, bizi guztia oitu garen ez entzutera Everestera edo antzerako espediziotara kanpainak egiten direnean, jarri dutela kanpamentu, oinarrizko kanpamentua, gero lehengo kanpamentua jarri dutela, gero bigarrena, gero hirugarrena, gero jaitsi dela bigarrenera, gero horrelako betiko prozesu batera eta egun batzutara ohituta egonda, orain eta honi buruz jakin gabe, Kilian Jornetena entzun da, eta gainera soka finkorik ez omen du erabili, eta bera bakarrek igo omen da, eta iruditzen zaigu, ez dakit, eskalan faioren badagoela, edo zerbait ez dugu ulertzen. Beti gauza bat entzutera ohituta, eta orain honek, hori izango litzateke, irigorrian laukazetarik egin beharrean, bakarrak egin duela esatea.
Egia esan, alderaketa ez dago ondo egin da, hau da, mendi handi horiek ez da bakarrik berez, ez oandala gutxi izan du euskalduna bi Annapurna mendian, ez? Annapurna mendian Alberto Zerain eta oan ez dut gogoan beste lagunaren, beste mendizaleen izena, oso jende gutxi zegoen Annapurnan eta asko zailago izan da haiekin dutena Annapurnan Everesten jornetekin duna baino, ez? Eta, kotxo, Irigorritikan hola eseita eta jasotzen duzula inbeste berri, hor, ba, nik uste hainbat gauzak ez diala argi dateratzen, ez da? Orduan, xamurra da, ba, gauzak bere osotasunean ez hartzea. Esaten dizut, iruditzen zait, Zerainek eta beste laguna ekin zuten Annapurnan, ba, askoz interesgarriago dela, eta ez du eser ikusirik Everesten oan jornetekin dunakin. Ez dakit, behitu, horrekin lotuta, eta barkatuko didazue, agian luzatuko naiz, baina esan dizuet denbora gehiago behar nola jornetek Everesten jotze baino.
Bai.
Eta, baino, Alberto Zerainekin eta beste Euskaldunakin, bat zegoen beste bikote bat, italiarrak. Neska eta mutila. Nibes Meroi zen emakumezkoa. Eta bere lagunaren italiarraren beste izena ez nago, ez du gogoan oain. Baina Nibes Meroi oain zen Annapurnakin osatu ditu sortzi mila metrotako bere amalau mendietako zerrenda. Oain zen buketu du amalauak ez da. Baina berri izan du hogei urte hori egiteko. Ze nola, baina nola indu. Hemen mendia hunditan eta txikitan, mendi guztitan, ez da bakarrik zeiten duzu eta zer denbora begiziketan nola egin duzu, ez da. Ba, Nibes Meroi urte asko behar izan du denak egiteko. Hain zuzen gure pasada baino gutxiko. Baina nola egin du, beti oso talde txikitan, bide ez hain xamurretikan, batzutan neguan, eta gehiago, garrantzia eman dio, nola egitea, egitea baino. Eta hor dago gakua, ez da. Ze gertatzen dago gaur egun? Bueno, baitzu, etengabe zegule informazio, etengabe da espreseko, mundu espres batek bizik, ez da. Horein bezala, deitzen dira zuet, eta nahi duzue, zuek mendizaretasunaren hainbat gauzetaz hitz egitea,
telefonoz eta boz minutuan, Felipe.
Eta pronto. Baina, ba, nola bete nik, pixka bat kontraesan oiek edo argi jun oiek nik ustetik oso garrantzitsua dela azpimarratzea, ez da.
Ba, gailurra egitea baino, gailurrera iristeko bide hori nabarmendu nahi zenukezuk, Felipe Uriarte, eta urrengoan egin beharko dugu elkarrezketa lasaiago, estudioan lasai-lasai, tertuliak gide gehiagorekin, eta mendiko kazetari adituren bat ere gonbidatu beharko dugu, Felipe.
Ba, bai, hoi zoragarri izango zen, zen ez bakarri mendizaletasunaz hitz egin diteke gaia honekin lotuta, baizik eta nik uste mundu honetaz, filosofiataz, poesiataz, eta noski, irratitaz, noski. Así que ni alako izordu baterako gaur bezala pronto nauzue.
Elkarri hitz hartuko diogu, Felipe Uriarte mendizalea eta mendiak eta herriak agentziako mendigidaria, mila esker.
Mila esker zuei, izan ongi.